Labrīt! Labrīt, labrīt! Mans vārds ir Helmans Meškonis, un šodien mazlietiņa savādāk. Tātad IBF.LE interneta biznesa fórums, un šodien mazlietiņa savādāk par cilvēkiem, ar kuriem mums bieži nākas satikties. Pilnīgi no savas pieredzes, tātad labrīt! Un parunāšos par dažādiem cilvēku tipiem, vai cilvēku veidiem, kurus es esmu savā dzīvē saticis, centīšos atklāt, pastāstīt par savu pieredzi, vienuzreiz piezīme. Es neesmu psihologs, es neesmu psihiatrs, tātad, ja jums ir nepieciešama palīdzība, ja jūs meklējat padomus, kuri tieši nepieciešami jūsu dzīvē, lūdzu meklēt izglītotus cilvēkus šajā jomā, bez šaubām, kuriem ir akadēmiskā pieredze, tad psiholoģijā, psihiatrijā es uzskatu, ir nepieciešama akadēmiskā pieredze, ir nepieciešama arī prakse, un tad šis cilvēks, ja ir bijis praksē 5 gadus, man liekas, 5 gadus, tad ir spējīgs sākt sniegt profesionāls padomus. Es šorīt vienkārši tā vietā, lai mēs parunātu par internetu biznesu, varbūt par hostingu, varbūt par mājaslapu lietām, ne par WordPress, neko, par dažādiem cilvēku tipiem, un tas, kas man liekas svarīgi, un tas, kas man liekas, ko cilvēki neredz. Un varbūt jums tas palīdzēs, varbūt jums tas palīdzēs. Ja nepalīdzēs, tad vienkārši rīta kafija, labrīt vēlreiz, un padzersim kafiju un padomāsim, paskatīsimies uz sevi, uz cilvēku nomals. Psiholoģija, bet šovām, ja kāds psihologs skatās, tad pateiks, no, skatīsimies, ko tu tagad saki, un ja tu kaut ko nepareizi pateiksi, tad... Jā, cilvēku tipi ir introvertais un ekstravertais tips, man pateiks. Par šo es šodien runāšu. Es runāšu par šoreiz par to, par dažādiem cilvēkiem, cilvēku veidiem, kurus es esmu saticis, un dažas cilvēciskās iezīmes, kuras ir parādījušās, ir izkristalizējušās, un ir manā pieredzē no kā mums vajadzētu nākotnē varbūt uzmanīties. Varbūt tad, kad redzētu, mēs esam, tas ir tieši zaļais karoks, vai arī apzināties, ka ir lietas savādākas. Un viena no pirmām lietām mums ir jāsaprot, ka cilvēki ir dažādi. Un mana pieredze rāda, ka visas problēmas un sāpes sākas tad, kad mēs gaidām no otra cilvēka pavisam kaut ko citu, kas viņš ir. No vienas puses varētu pateikt, ka mēs visi esam cilvēki, visi esam vienādi, neviens nav sniegpārsliņa, tādas gluži nav. Ir dažādi cilvēki, ir dažāds skats uz dzīvi, ir dažāda attieksme pret pienākumu, dažāds skats uz jēdzienu bauda, dažāds skats uz jēdzienu nauda, uz ģimenes lietām, daudz dažādas lietas. Un šodien tieši par to, tad labrīt, tad sasveicināšu vēlreiz ar Feliks, labrīt, Gati. Un varbūt jūs uzrakstiet, kā jūs tiešām, varbūt parunāsimies kopā, varbūt kāds tips, no par ko jūs bieži domājat. Pēdējā laikā es pats personīgi bieži domāju tieši par divām filozofijām, kuras nāk no Grieķijas. Esat tie, kur skatās biežāk tiešraides, dzird, ka es šad un tad pieminu stoicismu un epikūriešus. Es saku, epikūristi, kultūristi, epikūristi, sportisti, latviski saka pareizi epikūrieši. Manā izpratnē, tad atkal, ja jums šīs pēkšņi interesē, uzreiz uztveriet to vienkārši kā ceļa norādījumu, aiziet un painteresēties vairāk. Visu to, ko šeit dzirdat no manis, tās vienkārši ceļa norādījumi. Ja jums interesē, meklējiet tālāk. Ļoti bieži es kaut kur kļūdīšos, varbūt kardināli kļūdīšos, meklējiet noteiktus speciālistu informāciju šajā virzienā, varbūt jums tas būs interesanti un jums tas būs noderīgi. Divas nometnes, pretējas, pilnīgi pretējas, ir stoiķi. Stoicisms Romā izveidojies, tāds Romas, tad, kad bija verdzība, tad, kad bija lielas armijas, tad, kad bija hierarhijas. Roma bija ļoti dažāda, tomēr ir jāsaprot, ka tur bija verdzība, tur bija liela armijas kultūra, un tur bija arī liela baudas kultūra. Un stoiķi, es uztveru stoicismu kā tādu tā kā armijas kultūru, kas imperatoram bija ļoti izdevīgi, lai karavīriem tāda būtu, kuras pēdējo reizi satikos ar stoicismu un kāpēc man šī doma vispār par tiešraidi bija. Tad nesen es esmu tajā daudz teicis, ka es esmu bijis izstādē un pienāca man viens vīrs klāt, viņš ļoti interesanti runāja un es prasīju, no ko jūs nodarbojaties? Nu, man pašam personīgi interesanti, ko dažādi cilvēki dara, kā viņi naudu pelna. Un viņš teica, es daru to un to un es arī esmu uzrakstījis grāmatu. Es viņam prasīju, interesanti, un par ko? Un par ko grāmatu? Viņš saka, par stoicismu. Es tā pasiesu, wow, prieks satikt, man pašam prieks satikt, viņš neizskatījās pēc stoiķa, viņš bija uz ārienu vērsts, viņam bija vārda ataudzēta, viņš gāja un mēģināja piesaistīt sevu ārējām lietām, un kopts, ļoti kopts vīrietis, uzreiz mēs taču varam pateikt, vai ne, kurš ir kopts vīrieši, kurš nav kopts vīrietis, ļoti kopts uz āršiem, un es, ok, labi, un tad es viņam pateicu, ļoti, ļoti interesanti, un es viņam uzreiz pateicu, man gan pašam vairāk patīk epikūrisma vai epikūriešu filozofija, un mēs viens otru momentā sapratām, ka mēs esam divās dažādās nometnēs. Tas ir ļoti viegli satikt cilvēku, kurš to saprot, un tad mēs varam par to pasmieties, parunāties, un nekāda problēma savā starpā nav. Toties ir kaut kāda kardināla atšķirība, un par šo es gribētu pastāstīt iespējams lielai daļai no jums, tie, kuri nezin, vai pavisam jauniem zēniem, kuri universitāte nav mācījušies. Tādas lietas pārsvarā piemāca universitātē. Skolās citreiz arī, tomēr universitātē vairāk tādas lietas māca. Vai vismaz universitātē to, ko māca, tas aizķerās. Tātad stoicisms un epikūrisms. Divas grieķu filozofijas. Stoicisms nāk disciplīna, loģika, tikumība, it kā tikumība. Tikumība tiek apspiesta ar disciplīnu loģiku un šā gala rezultātā iegūsta tikumība. Tas ir tā no manas skatu punkta, varbūt es to nepareizi saprotu, bet viņi, cik es esmu redzējis īsus stoiķus, viņi saka, ka disciplīna, loģika, tas ir pirmais, subordinācija ļoti svarīga, hierarhija, piemēram, samurai, mēs zinām, ir tāda samurai grāmata, Hagakure, tiem, kuriem interesē karavīru psiholoģija, karavīru filozofija, jums ļoti, ļoti, ļoti patiks, es šo grāmatu, man ar atmiņu ir, tā kā ir, man tur atmiņā ir kā gaiputne, tomēr šo grāmatu es labi atceros, Hagakure ir ļoti, ļoti interesanta, tieši kas stāsta par samuraju, par samuraju kultūru, un samurai nosaka tas, kā viņš, vīrietis, kā viņš mirst, vai viņš mirst, pārstāvot savu klanu, bet savu saimnieku, šoguns vai kas ņem tur ir, vai viņš mirst, un tad tas visu nosaka, visu samurai nosaka tas, kā viņš mirst, nekluži kā dzīvojis, ir bijuši gadījumi, kad viņš bijis pats pēdējais, tur īpaši no visu izvairījies un tā, bet tad, kad asā situācijā nonāk, tad viņš uparē sevi pilnībā uparē saimnieku priekšā. Nedomā par savu dzīvi, par savu dzīvību neko, viss ir galvenais saimnieka dzimtas turpinājums un tāda. Tā ir tāda savādāka kultūra. Epikūrieši un stoiķi saka, bauda kā tāda ir traucējoša disciplīnai. Viņi atzīst, ka bauda ir, tomēr viņi saka, ka tā ir traucējoša. Atkal, tad, kad runā par dažādiem cilvēku tipiem un dažādiem cilvēku veidiem, ir jāsaprot, ka tad, kad runā par kaut kādu noteiktu cilvēku tipu, tas ir tāds izkristalizēts tīradnis, tādu, kādu gandrīz pasaulē nav. Tas tāpat, kā mēs runājam par zeltu. Tīrs zelts ir tīrs zelts, tomēr lielākoties zelts nav tīrs. Zeltam ir tas un tas un tas. Un mēs kā cilvēki mūsos sajaucās dažādas domas, dažādu cilvēku tipi, dažādu cilvēku veidi, dažādi skati, dažādas filozofijas, vienu brīdi vienu var izpauksties, otru veidu otru. Un lielākoties mēs esam mikšļi ar lielāku vai mazu novirzienu uz vienu vai otru pusi. Epikūrieši tad no otras puses, ja? Stoiķiem disciplīna, epikūrieši, viņi saka, ka bauda ir nepieciešama dzīvē. Viņi tur iedala, bet šādām, ka ir daudz dažādas baudas, epikūriešus bieži jauc ar hedonistiem. Pazīstamākais hedonists ir Čičivarkins. Ir Čičivarkins, ir krievu uzņēmējs. Tas ir mūsu kultūrai pēcpadomju kultūras pasaulē. Šis cilvēks, man liekas, būs vispazīstamākais hedonists. Hedonisti, tātad, tie jau runā par ķermeņa baudu un par seksuālu baudu un tādām lietām. Epikūrieši mazliet sevi piebremzē, viņi tādas lietas mazliet noliek zemāk. Tomēr epikūriešiem galvenais ir bauda, izvairīties no sāpēm un, ja, un prāta bauda visdrīzāk ir augstāk par ķermeņu. Bet tas nav ķermeņa bauda, bet tas ir pavisam pašiem tīreņiem. Atkal, epikūriešiem bauda ir nepieciešama, svarīga un dzīvē ir nepieciešama. Stoiķiem ir tīri pretēji, stoiķiem ir galvenais, ir disciplīna, loģika. Un tas, bez šaubām, tas izkristalizē savā ziņā tikumībā. Es to tā pateiktu. Bez šaubām, ka tikumība ir nepieciešama un šajā gadījumā man tur daudz ko var mest iekšā dārzā, bet var cikot, šis ir galvenā ziņa. Ja jūs ejat uzņēmējdarbībā, un vēlreiz, lūdzu, nepārmetiet man, ka es esmu psihologs vai kas. Šajā gadījumā es tīri teikšu no savas pieredzes, es vienkārši dalīšos par savu pieredzi. Meklējot sev biznesa partneri, es personīgi ieteiktu izvairīties no epikūriešiem. Es zinu, ka man Fēliks skatās un Fēliks man ir darīšana. Un es ieteiktu izvēlties no epikūriešiem. Es uzskatu stoiķus par nobriedušākiem cilvēkiem, par labākiem, par noturīgākiem, par tādiem, kuri var vairāk izpildīt lietas un vienkārši iet cauri, jo mana pieredze uzņēmējdarbībā ir tāda, ka es esmu visu laiku mētājies, toties es esmu redzējis cilvēkus, kuri māk iet un darīt. Un nāk virsū vai kaut kāda depresija, vai nāk virsū kaudze neapmaksāta rēķina, kaut kas nāk uzņēmumā, viss kaut kas notiek. Un parasti stoiķis būs cilvēks, kurš redzēs visu kompleksu, viņš zinās, ok, atrasināšu to mazo daļiņu, un būtiski, nu, kam tur bija Spartā, bija spartiešiem kaut ko pārmet, tā kā arī šeit es varu kļūdīties, es kaut ko sanāk atsos, ka spartiešiem pārmeta to, ka viņi lietoja vairogus. Sparta, Grieķija bija sadalīta, nebija tāda, ka Grieķija bija dažādas pilsētas, un tad mēs tur savā starpā karoja, tad viņiem no malas uzbruka, viņi tur uzbruka, un Sparta bija viena no šiem pilsētām, un spartiešiem pārmet, ka viņi lietoja vairogus, un uz ko viņi atbildēja, ka vairogs nav negods, vairogs aizsargā visu līniju, un es redzu, cilvēkus, kuri vairāk ir stoicismā iekšā, viņi saprot, tad, kad nāk liels bars virsū, viņi liek vairogus virsū, viņi aizsargā līniju, sāk pa vienam, pa otram, pa trešam vairogam. Cilvēks, kurš domā vairāk ar sirdi, nevis ar loģiku, tad vairāk uz epikūriešu pusi, kurš seko vairāk emocijām, kurš vairāk emociju pavadā, ir haotisks. Un haotismā bieži rodas tāda lieta kā panika, un panika ir ļoti bīstama. Panikā mēs nedomājam, kā mēs rīkojamies, un tāpēc es apzinos arī šo problēmu, ka man bieži rodas panika, un tad šajā gadījumā es zinu, kas man ir jādara. Es pats panikas brīžos ceļos mostos vai kāpju ārā no gultas un sāku strādāt. Es sāku skatīties, ok, ko es varu sakārtot? Es visu lielo bildu nevaru sakārtot, kaut kas ir, piemēram, nogājis greizi. Es visu lielo nevaru. Ir lietas, kuras uz doto dienu ir vispār nesvedamas. Labi, šajā brīdī es varu izdarīt to. Un es sāku strādāt, izdaru vienu lietu, otro lietu, trešo lietu. Lietas, kuras neesmu varējis izdarīt, es sazinos ar otru cilvēku. Ja man ir iespēja, es sazinos, bet tur ir laika iespēja, emocionālā iespēja, vai cilvēks ir sasniedzams. Ļoti bieži mums tā, ka laiks mums ir satlīdz, bet ja man ir iespēja, es sazinos un pasaku, es netieku ar galā, es atvainojos, es pie tā strādāju, es izdaru to. Sanāk, es mētājos no viena flanga un otra, un šī panaka tieši epikūriešiem ir ļoti liela problēma. Tāpēc, ja jūs domājat par partnerībām, tad mans ieteikums vairāk strādājiet ar stoiķiem. Mīnus stoiķos, man liekas, ir izdomas trūkums. Šī ir cita lieta. Stoiķi, man liekas, man pašam no manas pieredzes, ir fantastiski izpildītāji. Fantastiski. Viņi iet un viņš izpildītājs. Epikūriešiem ar izpildīšanu būs smagi. Nu, ja tu seko sirdī, tad tevi nosatīs ļoti bieži no šī ceļa nosatīs nost. Tomēr, ja jums ir virziens zināms, tad labāk ir strādāt ar stoķiem. Tā ir mana pieredze. Hedonisms, nu tas ir viss kreizi. Tad, kad ir hedonisti, tad tie brauci ir vairākas, piemēram, ja jūs dzirdat, ka cilvēks brauc uz Jamaiku, ar pārī brauc aizdomīgi uz Jamaiku. Jamaikā ir divas salas, divi kūrorti plaši pazīstami tieši hedonistiem, uz kurieni brauc atpūsties, tad liela svingaru pārtīja un tādas lietas. Tās ir viņiem tādas. Un hedonisti atklāti mēģina reklamēt to, kas viņi ir, piesaistot sev līdzīgus cilvēkus. Un, piemēram, tas pats pašam Čiči Varginam, paskaities, viņam ir restorāns bez šaubām, un tomēr vīna brands, viņam ir hedonismu vainas. Viņš plaši paziņo, kas viņš ir, un tas tāds ir izsvēts, tā kā lielais karoks gaisā, viņš aicina sev klāt līdzīgus cilvēkus. Tas nav laizbaidīt, tas ir sauciens savējiem. Un vēl viena lieta, kas ir epikūriešiem un hedonistiem, tas, ko es esmu ievērojis, cilvēki, kuri vairāk varbūt tieši uz hedonismu pusi, viņi vispār pilnībā izvairās no situācijām, kuras sāpina. Stoiķi vairāk pieņems. Sāp, viņš pieņem. Sāp. Bet epikūriets un hedonists muks ļoti bieži un būtiski panikā muks. Un vispār dzīve ir tā, ka cilvēkiem nepatīk, ka viņiem sāp. Vai ne? Cilvēkiem nepatīk, ka viņi sāp. Mēs uzliekam sev dažādus aizsargslāņus. Ļoti bieži mēs vienkārši biežam. Vienkārši bēgam. Cilvēkam nepatīk, un no otras puses to var uztvert kā personīgu apvainojumu, ka mani ignorē vai man uzbruk. Patiesībā otrā pusē cilvēkam ļoti bieži ir vienkārši sāpes, ka viņš nespēja palīdzēt, viņš nespēja neko darīt, cilvēks jūtas vai cilvēks sevi nespēja aizsargāt, un vienkārši cilvēki norodežojas, cilvēki nezvana, viņi nezina, ko darīt, viņi ir noslēdzis, otra cilvēka varbūt kuram palīdzību vajadzīt, bet tā ir pavisam cita lieta. Ir bez šābām vēl dažādi cilvēku tipi, ir piemēram skeptiķi. Es esmu saticis dzīvē tikai vienu skeptiķi, un arī tas bija tad, kad es Rozentāļos mācījos, un man bija tāds vēstures pasniedzējs uz vienu brīdi. Viņš tur, kā krievis saka, drukal studenti no Mākslas akadēmijas, un man liekas viņam šitā te vārstu panti bija vairāk. Viņš bija pēkšņi izdomājis, ka viņš būs baigais skeptiķis, un viņam iepatikās tā filozofija, un viņš centās kopt. Toreiz viņam bija gada varbūt 30, un līdz ar to mums viņš likās pieaudzis vīrietis, bet 30 gados, ja tu esi kaut kādu filozofiju kaut ko padzirdējis un sāci viņu mēģināt piekopt, tas vēl nenozīmē, ka tā ir tava filozofija, tā ir tava dzīves filozofija. Skeptiķus es dzīvē neesmu saticis un neesmu redzējis pat pietuvinātus, jo lielākoties tieši pretēji. Un varbūt tā ir liela problēma, tas ir tās varbūt cilvēkiem vispār, ka mums patīk izdomāt stāsti, mums patīk stāsti, kuras mums baro, mums patīk ticēt lietām, arī man patīk ticēt lietām, un varbūt mums tiešām visiem dzīvē vai nepieciešams vairāk skepticisms. Neļaunums tieši, bet tieši skepticisms. Ir vēl bez šabām kinisms, kiniķi par cilvēcisko laimi. Neko nezinu. Vispār neko nezinu. Par šo nerunāšu. tālāk. Tālāk ir šie divi tādi veidi. Varbūt jūs zināt, varbūt jūs nezināt. Ja jums interesē, palasiet. Ja jums kāds no šiem veidiem liekas jums pašam pieņemams. Ja jūs esat sportists, ja jums patīk sports, ja jūs cienat cita cilvēka, lai es par to parunāšu par atlētisko tipu, tad visdrīzāk jums ir jāpameklē stoicismus. Un par stoicismu ir kolosāls grāmatas, un viens no stoicisma paraugiem ir bez šaubām Markus Aurēlijs vai Marks Aurēlijs. Nu, tie, kuri zina vairāk zinās, pameklējiet, un viens no cilvēkiem, kurš ļoti spēcīgi bīda tieši stoicisma filozofiju, ir Tims Ferriss. Tims Ferriss ir autors 40-hour work week, un viņam tur vēl dažādas lietas, ļoti pazīstams podcasts, un tieši Tim Ferriss bīda ļoti spēcīgi stoicisma kultūru un stoicisma filozofiju iekšā, un jūs būtu pārsteigti zinot, cik daudz tech industrijā, tieši IT industrijā ir stoicisma piekritēji, vai arī cilvēki, kuri pieņem stoicismu kā pareizāko, kā pareizāko un cilvēkam nodarīt cilvēku kopai noderīgāko filozofiju, un varbūt cenšas viņā ierakstīties, cenšas absorbēt, varbūt apslāpēt sevi, un vienkārši mēs jau visi taču gribam būt noderīgas sabiedrības būtnes. Tātad ir atlētiskais tips. Atlētisko tipu mēs ļoti bieži varam satikt, ir sportisti. Sportistiem ir viena lieta, kas viņiem ir, viņi spēj noturēties. Viņi spēj noturēt, uzties un iet. Un lai sportists, lai atlētiskais tips sasniegtu to, kas viņam ir, mēs citreiz skatāmies, saucamies kačuks sporta zāle. Bet tas, kurš ir gājis uz sporta zāli dienu dienā, burtiski viņš iet 6 dienas nedēļā, citreiz 2 reizes dienā, seko līdzi visam, ko viņš ēd, ko dzer, gandrīz vispār nelieto alkoholu, visdrīzāk nesmēķē. Viņiem ir ļoti liela disciplīna. Interesanti, es esmu dzirdējis, ka Švarcnegers teica, ka tieši kultūristi ir neusticami, viņi ir slinki, viņi tikai sporta zālē strādā, kā darbinieki viņi slikti. To es nezinu. Es cik esmu redzējis cilvēkus, kuri ir spējuši sporta zālēs dabūt abrīnojams ķermeņus. Šie ķermeņi galvenais iemesls, kāpēc vīrietis aiziet uz sporta zāli, aiziet mēnesi pastaigā vai 2 mēnesi pastaigā, un ejiet jūs. Viņš paskatās, kādu vīriešu citu staigā apkārt, un viņš pats aiziet projām. Viņš nespēja vairs skatīties uz šiem cilvēkiem, viņš sevi salīdzina. Ļoti liela problēma starp citu sporta zālēs aiziet, un tu redzi visi zvēri staigā tādi. Bet tie, kas ir palikuši, tie, kas ir izdzīvojuši, un ļoti bieži redz, ka liela auguma vīrietis resnes apnāk, viņš nevar nepastaigāt, viņš pat pastaigāt nevar. Kāda vēl skriešana, viņš skatās blakus, skrien ērzels, skrien pusstundu nenormālā ātrumā, viņš skatās, kas notiek, jauna meitenīta antelope arī dresē, cits lec, cits pievelkās, un viņš skatās uz savu vēderu, viņš knapi paietvar, un kājas tā savādi iet. Nu, un tad cilvēki ļoti bieži neiztur tieši salīdzinot un aizīpojā. Un šis atlētiskais tips ir tas, kurš iztur un iet. Un šādi cilvēki, es ievērojos vienu lietu. Viņi ciena, atlētiskais tips, ciena tiešu valodu. Tiešu valodu. Ar atlētisko tipu ir jābūt uzmanīgam. Mana pieredze, jo viņi ļoti labprāt pārbaudīs tavu tiešu valodu. Un šie cilvēki, kuri bieži ir bijuši fiziski izreķināšanās, un viņi ir gatavi. Tas ir tā kā kaujas suņiem. Kaujas suņiem ir viena lieta. Viņi viens otram signalizē, ka viņi palaidīs vaļā. Viņš nedomās, viņš iesvirso. Un ir mazie kvankšķi, mēs zinām, mazais kvankšķi, blalalalala, viņš piet kaut, viņš aizskrien projām. Vai viņš noslēpjās aiz saimniecas un reiķi. Atlētiskais tips ir tas, kurš ies un darīs. Un tikko kaut kas viņš pārbaudīs. Viņš pārbaudīs un ies. Un. Ja viņi uzvarēs, ja atlētisko tipu uzvarēs, viņš atzīs. Viņš atzīs, ja viņi godīgi uzvarēs. Viņš atzīs un atlētiskais tips ciena citu atlētisko tipu, ciena spēku un ciena spēcīgākus cilvēkus par sevi. Atlētiski es pazīstu, diemžēl, dažus atlētiskos tipus, kuri zog no savējiem pēc padomju kultūras saucamās žurkas. Smagi, ļoti smagi, bet viņi to kompensēja savu spēku. Un cilvēki turās pie viņiem, pat zinot to. Ļoti interesants fenomens, ka atlētiskam tipam ļoti bieži tiek piedota zakšana no savējiem. Tāpēc, ka viņš var ar varu pakļaut. Un atlētiskiem tipam vēl viena lieta ir. Pieši viņiem ir bailes. Interesanta lieta. Viņiem ir robežas, kur ir baile. Un viņi nav tādi, kuriem viņi zina robežas. Viņi zina savu spēka robežas, viņi zina, cik tālu var iet. Un atlētiskais tips, ja kāds pakļaus atlētisko tipu, tad pakļaus cilvēks, kuram nav robežu. Viņa niknuma izpausmē, viņa iekāras izpausmē, viņa iekarojuma izpausmē. Cilvēks, nu, kā tagad latviski, krievu valodu tagad lietot nedrīkst, vai ne? Bez jūtu nevar pateikt. Tātad cilvēks, kurš plaša mēroga, cilvēks tāds cilvēks zem sevis dabūs atlētisko tipu. Šādam cilvēkam ir jābūt ļoti generous, ir ļoti jābūt spējīgam dot naudu un tādas lietas, un jāparāda, ka viņš uzticās šim atlētiskajam cilvēkam. Nedrīkst signalizēt. Tas ir tas, kas no manas pieredzes satiekot tieši. Es lielāko dzīves laiku pavadu tieši satiekot dažādus cilvēkus uzņēmējdarbībā vai satiekoties ar dažādiem cilvēkiem no dažādiem kompānijiem. Un šie ir mani personīgie novērojumi, kā es esmu redzējis, kā dažādi cilvēki izstrādā kopā. Ir asketiskais tips. Asketisko tipu es apmēram saprotu, un atceros, ko mācīja universitātē, un viena pasniedzēja, un otra, ka tas ir vairāk, tas ir kalsns tips. Viena lieta, kas man vienmēr atceros, ka viņiem ir lielāka, visaugstākā, tieši no visiem cilvēku tipiem, visaugstākā noslieksne uz pašnāvībām. Viņam patīk vīns. Ar asketisko tipu mani pieredze tāda kalsni. Kalsni cilvēki tendēti uz zināšanām pārāk augsti vērtē zināšanas, tieši akadēmiskās zināšanas, un ļoti bieži pietrūkst dzīves pieredze. Tieši dzīves pieredze vai tas, kas saucamā ielas pieredze. Tas ir tas, kas traucē viņiem izsisties. Un asketiskais tips ļoti daudz ko piedod. Visu laiku piedod. Viņi domā ļoti bieži, cenšas ar prātu, analizē, pārdomā, var mainīt domas. Un tas līdz ar to nepārmet citiem, ja citi maina domas. Tas ir tāds. Un ja jūs esat asketiskais tips, tad tas ir jāapzinās. Vai atletiskais tips arī jāatzinās, jāzina savas stiprās puses, svājās puses. Tās ir tādas. Ir cilvēki, uzreiz ejam tālāk, ir cilvēki noziedznieki. Ja jūs esat jauns zēns vai jauna meitene, un jūs satiecieties ar cilvēku, kurš ir noziedznieks. Neatkarīgi no dažādiem veidiem, es lai iedošu dažus piemērus, ir uzņēmējs, kurš piedāvā ar jums sadarboties. Šoreiz es runāšu tieši par uzņēmējdarbību. Un Latvijā ļoti liela problēma ir nodokļu schēmas. Nodokļu schēmas ir Latvijā ir ļoti liela. Atzīsim. Nodokļu schēmas ir ļoti, ļoti liela problēma. Un Lielbritānijā tas ir mazliet savaldīts tajā ziņā, ka ir ļoti liels slieksnis augšā, kur jūs pelnot naudu, jums vispār nav nodokļu jāmaksā. Nu, nosita, vai tie ir tik maziņi, un kamēr jūs neiet tādā PVN slieksnī, un PVNs liekas arī ir augsts. Tikmēr jūs esat nu, gandrīz tādu, nu, audziet jūs. Jūs galvenais izdzīvojiet, izaudziet par kompāniju, kur ieiet, kur sasniedz 80 tūkstošu gadā kaut kādu apgrozījumu, cik bija PVNs liekas 6 mēnešos 80 tūkstoši, ja jūs mārciņas, ja jūs to sasniegsiet, nu labi, tagad jūs ieiet nākošajās liekasniem, tagad jūs kļūsat par daudz maz nopietnu kompāniju. Un tos mazos, nu, vispār neaiztiek. Latvijā, diemžēl, lai izdzīvotu ļoti bieži cilvēki iesaistās pavisam, lai samaksātu mazus rēķinus, iesaistās noziedzīgās darbībās. Mans ieteikums, ja jūs satiekat cilvēkus, kuri nodarbojas ar schēmām, neveiciet nekādas sadarbības ar viņiem. Iespējams, jūs viņus kaut kā apkalpojat. Iespējams, jums ir, piemēram, druks sevis, un viņi nāk pie jums drukāties. Labi, izrakstiet viņam rēķinus, viņi apmaksā rēķinu, viss. Viņš piedāvā schēmas, nepaldies. Partnerības ar šādiem cilvēkiem nē. Nākošā lieta, ja jūs zinat, ka kas ir viņa grāmatvedis, viņa vai viņas grāmatvedis, ar šo cilvēku arī nesadarboties. Visdrīzāk, viss šeit aug apkārt ar grāmatvedi un novēlums, no valstīnēs dienas mums nestrādā. Kāpēc nestrādā ar grāmatviešiem? Strādāt ar grāmatviešiem. Atrodiet grāmatviešus, kur apkalpo šos cilvēkus, un vienkārši viens cilvēks ir viena kompānija, kurai apkārt tīklis. Ņemiet ar tos grāmatviešus, un tur visi būs, kas visi būs saistīti, visi vairāk vai mazāk būs kaut kādā schēmās ielikt iekšā. Ļoti vienkārši. Sitiet pa grāmatveidu un puriniet to ābeli un tas stumbrs, tas ir tas grāmatveids vai grāmatveids kompānija. Tāpēc turieties no gabala par no noziedzniekiem. Gan jūsu personīgā miera dēļ, gan arī drošības dēļ. Ar noziedzniekiem ir viena lieta. Jūs ar noziedzniekiem nevarat uztaisīt vienu darījumu. Teiksim, jums ūdens smeļās mutē, un jūs domājat, labi, uztaisīšu vienu darījumu, izrakstīšu viņam vienu rēķinu, viņš man samaksās, es tā pateju pa mīnusiem, es viņam atdošu kešā, man kompānijai parādīsies kaut kāds profits, es tāpat būšu, man vienkārši būs mazāka zaudējuma tajā gadā, es palīdzēšu viņam. Vienreiz palīdzot šādam noziedzniekam, šis noziedznieks no jums vairs neatlaidīsies. Es jums varu gandrīz garantēt, ja viņš ir atlaidies, jums ir vienkārši paveicies. Šie cilvēki paši slīkst tā kā purvā. Viņi dzīvo purvā. Viņi lielākoties noziedznieks neko nemāk pats. Mana pieredze, un es esmu redzējis noziedzniekus šitā, burtiski šitā, viņi paši gandrīz vispār neko nemāk. Viņi nemāk taisīt ne mājaslapas, viņi nemāk lietot internetu, viņi nezin juridiskās lietas, viņiem gramatika ļoti bieži ir slikta, bet šobrīd ir profesionāli noziedznieki, tur FTX tur, un citas tāds lietas. Tās ir citas. Es runāju par mūsu aprindas noziedzniekiem. Šie noziedznieki parasti neko nemāk, un viņiem ir nepieciešami cilvēki, izpildītāji, kā jūs, un viņš nāks pie jums, un viņš neprasīs, vai tu gribi, vai tu negribi. Viņš atnāks viens vai ar pūdeli, varbūt viņš ar draugu atnāks kopā. Viņš ienāks iekšā draugu, nosēdinās blaku un pateiks, rekomands draugs, un es viņu šito esmu darījis, to darījis, viņam var uzcieties, viņš pa jums teiks. Sešam cilvēkam, un jūs redzat, un otrs, kas ienācis, tas ir augstākas raudzes noziedznieks, un jūs jau tiekat ievilkt iekšā, un tādā situācijā, tur, kur jūs vairs nepateiksiet, nē. Noziedznieki, ko māk manipulēt ar cilvēkiem. Lūk, ar manipulāciju, visi mēs esam manipulātori, ir jāapzinās, visi mēs esam, vai vēlamies kaut kā mazliet manipulēt, visi mēs vēlamies manipulēt. Noziedznieki, to, ko māk manipulēt ar cilvēkiem. Tas ir viņu zirdziņš. Viņi māk iedvest bailes, viņi māk manipulēt ar cilvēkiem, un plus viņi māk izpildīt draudus. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi jau to pirms tam ir darījuši. Runājot tāpēc no noziedzniekiem, vienkārši mūciet. Mans ieteikums neko nedarīt. Neko nedarīt. Man tagad ir situācija, ka potenciāli nāk liels klients, kurš man jāiepazīstina ar citu, it kā ir liels bizness. Es puses savienoju kopā, toties otrai pusē, es uzreiz pabrīdināju par visiem sarkanajiem, par visiem sarkanajiem karogiem. Tur pretī ir liela kompānija, un viņi jau ar tādiem cilvēkiem ir strādājuši, tad, ja ir liela kompānija, korporācija, viņi noziedzniekus sabļambās. Es esmu redzējis, ka paši krūtākie noziedznieki iet bankā un iznāk ārā nolaistām galvām. Pret bankām viņiem nav. Pret bankām tad ir lielie plēsoņas, kuri šos mazos plēsoņas vienkārši sabļambās un apēdīs. Vienkārši paskies, man esi kārti, man esi vienkārši pusdienu uz skoda. Tā cietlieta. Bet, ja jūs webmasters vai grafiskais dizainers vai esi jau speciālists, nelieniet, mūciet. Ja jūs pats neesat plēsoņas organizācija, no noziedzniekiem mūciet. Par mazliet par manipulatoriem, tad atkal mana tīri mana pieredze. Ļoti bieži, mazlietiņ kafija, man arī kafija ar matcha latte ar rīsu. Tā ir iegaršojusies pret kafiju, man ir tas subscription. Un no rīta aiziet sporta zāli, paskriet vai pasoļot, pilnīgi vienalga, nekas nopietnas. Un tad no rīta man ir balva. Aizējis pret kafiju un pasūt sev kafiju. Un tad es zinu, ka un tad es paņemu matcha latte, tas ir ar rīsu, ar kokosriekstu pienu. Ar kokosriekstu pienu ļoti interesants savādi garš. Pirmo reizi likās tādā, bet tagad tā pieredus ir iepatikusies. Un tad to jās mazliet tālāk par manipulatoriem. Ir pieņēmums, ka cilvēks, kurš dod komplimentus, ir manipulators. Cilvēks, kurš saka, jūs šodien jauki izskatieties. Šeit es gribētu pateikt, ka cilvēks, kuram teikt komplimentus, ir slimība. Es zinu, man rokā tāds štrunciņšiem, man šī ir slimība. Man ļoti patīk cilvēkiem dot komplimentus. Un man ir nepieciešams otrā, no otras puses redzēt, ka cilvēkam paliek labāk. Tas ir tas, kā es pašapliecinos. Tā ir viena no manām lietām. Es par to uzzināju, ka tāda lieta pastāv gadus 4 vai 5 atpakaļ. Klausījos vienu podcastu un par to stāstīju. Tieši, ka tā ir tāda psiholoģiska slimība izrādās. Un man viņa izrādās tad ir. Es viņu saslimu gadus 14-15 gadus atpakaļ Latvijā, tad, kad es redzēju, ka ir tāds cilvēks, man viņas paziņā, un man patika vienmēr, cik viņa labas attiecības ir ar cilvēkiem, un tieši ar sievietēm, un es arī vienreiz pamēģināju pateikt komplimentu, nesanācu otrreiz, tieši, un tad sāka dabīgi nākt, un viens no 4 sanāk, viens no 5, un tad tu sākot saņemt atpakaļ šos smaidus, vienkāršos cilvēciskos smaidus, labās attiecības, tu lēnām saslimsti un tev kļūst atkarība no komplementa teikšanas, no pateiktā komplementa pozitīvās atdevis. Ja narkomānam ir vajadzīgas narkotikas, tad komplementu teicējiem ir nepieciešams pateikt komplementu un saņemt atpakaļ šo cilvēku, ka viņš pasmaidu, paldies, un tiešām tu redzi, ka tas kompliments ir ikai savu, un tā ir savu veidu atkarība. Tāpēc par komplimentu teikšanu es teiktu, esiet uzmanību, nevienmēr tie ir manipulatori. Manipulators pārdošanā. Ir cilvēki, kuri vēlas būt manipulatori, un tad ir cilvēki, kuri zin, ko viņi dara. Viena no lietām, ja cilvēks runājot, nesaka, bet apzināti lieto tomēr. Tomēr toties. Nelieto vārdu bet ir, es esmu stāstījis, tas nāk no NLP. bet izsvītro visu iepriekš teikto un ir slikts, ir grūti vest sarunas un ir neietiecams tieši pārdošanā lietot vārdu, bet ir jāiemācās aizvietot to ar citu vārdu, ar citiem diviem vārdiem, tomēr vai toties. Šis ir darbs ar sevi, un ja cilvēks to ir iemācījies, tas nozīmē, ka cilvēks ir jau ar sevi strādājis. Viens rādītājs, cilvēks neizmanto bet, tomēr. Šo varbūt jūs neievērosiet, šo jūs varbūt neievērosiet. Tā ir tāda viegla manipulēšana, varbūt vairāk uz efektivitāti. Nākošais, daudz lielāks sarkans karoks. Ja tas patīk, ja jūs apzināties, ka jums pārdod kaut ko, man ļoti patīk, ka man pārdod. Man ļoti patīk, ja nāk profesionāls pārdevējs pie manis, un es saku viņam, nāc un pārdod, mēģina man pārdot. Es saku, man patīk pārdevēji, es zinu, cik pārdošana ir svarīga, grūta un nepieciešama uzņēmumam. Man ļoti patīk, kad pie manis nāk profesionāli pārdevēji, kurš zina, kas es esmu. Kas man nepieciešams un ko man potenciāli var pārdot. Tad es jūtu profesionālu baudu. Tiešām. Man ļoti nepatīk, ja pārdevējs nāk, neko nezin. Ja nezin, vienam mūsu Marīkoņam kaut ko mēģina pasaka, jūsu projekts, tas nozīmē vispār. Viņš pat ļoti bieži šauj pasaka, ja nav teveicis izpēt, viņš saka, jūs tokens, un tad es saku, ne, coins, ok. Bet citreiz ir vispār nāk, un jūs, un pat vārdu, nezin, vienkārši, ir jāsagatavojās, un tad daudz vairāk var tikt. Tad, kad atgriežoties pie manipulatora, profesionāls manipulators pārdevējs lietos jūsu vārdu. Piemēram, es pateiktu, Andris Tomiņš, piemēram, pasaka, man automātiski izlec ārā. Šeit, piemēram, mums šeit ir komentārs, klau, baudot privilēģiju, gremdējoties vēsturē un zinot dažādas filozofijas, kāda normā. Es tev par šo es atbildēšu. Šajā gadījumā parasti cilvēks pateiktu, jā, labs jautājums, es uz viņu atbildētu. Cilvēks, kurš mazlietiņ manipulē, ieskaitot arī man tas ir mazlietiņ iesakņojies, es cenšos to arī citreiz to nedarīt, bet tad, ja man ir nepieciešams mazlietiņ uzspiest uz cilvēku vai kas, es nosaukšu viņu vārdā, es pateikšu Andri, es ir Andri, un īpaši sarunā ar cilvēkiem, piemēram, izstādē, biznesa tikšanās, viens otru sauc vārdā. Tad, ja jums nostājas un saka, hei Helmut, tu runāji par to, un saka, jā, Helmut, un tu domā, šis cilvēks atcerās manu vārdu, vau, un tad šis cilvēks aiziet kaut kur tālāk, nāk pēc pusstundas atpakaļ, viņš neredz, piemēram, mums ir name badge, viņš neredz vārdu, mēs esam pagriešanu, viņš pasaka, klau, Helmut, es vēl kaut ko vēlējos tev pajautāt, un šis cilvēks, mūs ļoti, ļoti labvēlīgi noskaņo pret sevi. Šis ir psiholoģisks ierocis. Mūsu vārdu izmantošana sarunā ir psiholoģisks ierocis, kuru profesionāli izmanto profesionāli pārdevēju manipulātoru. Šis jau ir nopietnis sarkanais varo karoks. Kas mani personīgi? Šeit man būtu ok. Ja man sauc vārdā, es zinu, ko tas nozīmē, es saku, profesionāls pārdevējs, es ļoti bieži saku tā, klau, es skatos, ko tu dari, kāpēc grāmatas, es tikai nedomāju neko, es sev sliktu nesaku, es ļoti bieži atvainojos, tā ir slikta iezīme man, es saku, man negribas vispār, lai nevienam slikti, sanāk, ļoti bieži sanāk, iekšā nevēlas, es saku, tikai neapvainojies, vai nedomā kaut kā savādāk. Visi kārtībā man ļoti labi patīk profesionāli pārdevēji. Man patīk, tad, kad viņi iedziļinās, ka klausās, ievēro manu vārdu, lieto manu vārdu, to es forši pārdevējs. Un viņš otrā pusē arī smaida. Viņš it kā no vienas puses ir atklāts, ka ir cilvēks centies, toties ir paslavēta viņa sagatavošanās, viņa pieredze un tas to, ko viņš dara. Un es tiešām vēlreiz atkārtos, es tiešām ļoti cienu pārdevējus, man ļoti patīk pārdevēji, un man patīk pārdevēji, kuri ir izkopuši dažādus veidus, kā strādāt ar pircējiem. Man ir Zig Ziglera audiogrāmata, 15 stundu garumā, kuru es šad un tad atgriežos un reizi pusgadā, reizi 3-4 mēnešos. Es atgriežos un es klausos vai no pusi noklausos vai visu pa daļām šāvām. Bet pie šī ir viena no manām audiogrāmatām, pie kurām es visu laiku atgriežos. Jā, Zig Ziglaram, nu labi, lai viņi tur tālāk ir. Talo. Tomēr, viena lieta mani ļoti, ļoti uztrauktu, ja es redzētu, ka pārdevējs. Es bieži skatos, kā kājas ir pagriezis, vai pret mani pagriezis ķermeņa valodā, vai mani runājot, vai mani grib runāt, vai kādu citu runāt, lai es zinu, varbūt mani negrib runāt, un tad es varbūt Tā kā daudz cilvēku viens, piemēram, runā ar vairākiem sagrienojas, bet patiesībā kājas pagriezt pret kādu citu, un tad viņš vai viņa vēlas runāt tieši ar to cilvēku. Tad es cenšos parasti neiejaukties, nu jā, man nevēlas īpaši runāt, tad es pamazām aizeju prom no sarunas. Ja plākājas, tad mēs zinām, ja kājas pret kuru cilvēku pagriezt, tad lielāko ties, ja to dara neapzināti. Ja to apzināti dara, tad arī tad jābūt uzmanīgam. Bet ja cilvēkam kājas plati, pret vairāk divi cilvēki stāv, viens, divi, un viņi vienu kājas vienu, otru pagriezt uz āru, mazliet uz āru, viņš runā ar abiem cilvēkiem kopā. Tā ir tāds neapzinātas ķermeņa valodas, kuras visdrīzāk jūs zināt daudz labāk par mani. Kas mani uztrauc, es ļoti, ļoti retu redzi, ja mani sāk spoguļot. Spoguļošana ir, man liekas, jau tā ir tāda personīga lieta, kuru dara jau apzināti cilvēks. Saukt vārdā, to tu iemācies, aizvietot betā tomēr. To tu iemācies, to tu sevi iedzinu, un tas automātiski kļūst par daļu no tevis. Spoguļošana ir, lai otrā pusē cilvēku noliktu noskaņotu labvēlīgi pret sevi, mēs sākam atkārtot to, ko viņš dara. Ja cilvēks tura rokas tā, mēs arī nosēžamies pret tiem un turam rokas tā. It kā neko neredzam. Ja cilvēks norobežojās, noslēdzās, mēs arī tāpat sēžamies. Un ir dažādas lietas, ko tieši spoguļošana profesionāli spoguļotāji zina, kā to darīt. Es par šo metodu neko nezinu, pamanot, ļoti, ļoti reti to izdodas redzēt. Man ir bijis tiešraidēs, varbūt kāds divas reizes es esmu redzējis, ka mani sāk spoguļot. Es izdaru vienu darbību, vai es palicu uz otru pusi. Es redzu otrā pusē, cilvēks arī palicu uz otru pusi. Es izdaru vēl kaut ko savādāk. Es rokas, piemēram, šitā salieku. Otrā pusē arī salieku rokas, un tad es saprotu, opā. Un tad tajā brīdī man paliek tik nepatīkami, tā kā, un tad es cenšos norobežos, un tad man viss tāds saruna ir izgāzījusies līdz galam, ja man mēģina kāds spoguļot. Es nespoguļu, es uzskatu, tā ir aizliegtā teritorija ar manipulēšanu. Visi mēs manipulējam kaut ko. Manipulēšana ir cenšanās iespaidot otru cilvēku. Ir robežas, kuras es uzskatu, ka varbūt profesionālam spiegam vai valstiņam dienestam vai kaut kādu finansu inspektoram lūdzu vai policistam. Tas jāzina, to var darīt un nepieciešams darīt. Tas ir viņa darbs. Šeit, spoguļošana ir tas, no kā es teiktu, ir jāuzmanās. Tas lūk īsumā par to. Ulis, labrīt! Čau, Uli! Un Andris Tomiņš, jā, klau baudot privilēģiju, remdējoties vēsturē un zinot dažādas filozofijas, paldies, kāda ir noformalizējusies tava atbilde, ka miks no visām netiek pieņemta, nav bez šaubām. Jā, man patīk epikūrisms, es pats sevi uzskatu, ka vairāk es tiecos uz epikūrismu. Es ļoti un visvairāk cienu tieši stoiķus. Tieši es cienu stoiķus. Es abrīnoju stoiķus. Nenozīmē, ka stoiķi nemāk domāt par baudu vai kaut kādām citām lietām, vai nedrīkst domāt, ka stoiķi ir dumji. Viena no lietām, ko es ievēroju asketiskiem tipam, problēma. Asketiskā cilvēka problēma ir tas, ka viņš uzskata, ka sportisti ir dumji. Ak, Dievs! Kas tas ir pa... kļūdaini pieņēmumi. Sportisti iet, iedzeļinās, viņi meklē, viņi lasa teoriju, kultūristi, viņi lasa teorijas, viņi meklē dažādus pētījumus, viņi iet pēc informācijas, turpina izglītoties. Starp citu, viena no interesantām lietām, ka viena no visizglītotākajiem cilvēkiem, gan un zinošākajiem, ir tieši taksisti. Ļoti bieža, un tieši to tā ir viena no lietām, kuras saka par Londonas taksistiem. Londonā ir viena no pilsētām, kur visgrūtāk ir kļūt par taksistiem, lai nokārtot eksāmenu ir gandrīz neiespējams, ir nepieciešams vingrināties. Tur ir taisīti, ir dažādi, taisīti daudz dažādu pētījumi. Pilsēta milzīga, veca, haotiska un visu iemācīties, tas ir, un eksāmens ir ļoti, ļoti grūts un smags ar Google Maps, ar tom jūs sauri neizbrauksiet, un tad ir līdz tam, ka burtiski tie, kuri nokārtoši eksāmeni, viņiem ir pētītas smadzenes, un viņiem kaut kas smadzenēs bija savādāk, bija kaut kāda puse, bija vairāk atvērusies. Un cilvēki un zināšanas pēc tam, ko viņi sibieši sēž un klausās tieši, radiostācijas, ir noteikts radiostācijas, ko taksisti bieži klausās un izglītojās. Un runājot ar cilvēkiem no ielas un cilvēki, kuri brauc ar taksometriem, parasti ir veiksmīgi cilvēki, kuri to var atļauties. Un vienkārši tā informācija, kas viņam nāk cauri, taksis skaitās vienam. Tad, kad tu esi nostājis pa taksis 10-20 gadus, viens no zinošākajiem un tādiem cilvēkiem. Jā! Un intelekts IQ nenozīmē, cik grāmatas jūs esat izlasījuši, nav svarīgi, cik grāmatas esmu korekti. IQ ir spējas pielietot savas zināšanas, iegūtās zināšanas dzīvē. Labi, tas arī īsumā viss. Ceru, ka jums bija interesanti. Šodien mazlietiņ savādāk, negluši par interneta biznesu, bet par manu pieredzi, un pats galvenais bišām tas, ka mēs nevēlamies neviens, lai mums sāpētu. Un no sāpēm mēs izvairamies dažādi atkarībā no tā cilvēka tipa, kas mēs esam, un katram tipam ir savi mīnusi, savi plusi, un tie ir jāapzinās, gluži tāpat kā varbūt man ir viena lieta, piemēram, es braucu uz TV krustojumu, uz galvenā ceļa, un es zinu, man divas reizes ir jāpaskatās tieši pa labi. Divas reizes, ja es divas reizes skatos uz kreisi, es tāpat drošības pēc vēl pēdējo reizi paskatīšos pa labi. Tā ir mana vājā puse, man obligāti jāpaskatās. Un varbūt, tāpēc, ka domās vienmēr citur, čau, Nevienu reizi paskatos, bet galvu grozu visu laiku. Nocpus ļoti labi, kakls kriemeļiem un vispār veselībai. Labi, jauku visiem dienu un Uldim jauku paskaidu pastaigu pa Londonu. Mums tāpēc citu būs tieši ar Uldi visdrīzāk piekdienu vakarā. Un mēs runāsim par SEO, kā nokļūt Google pirmajās rindās. Labi, liels paldies visiem, kur skatījāties un jauku jums dienu, un šis ir IB.lv Internet Business Forums, un es cenšos 9 no rīta, 9.30 no rīta, varbūt 10 pēc Lielbritānijas laika. Pats centīšos taisīt dažādas šīs stundas garumā, pusstundas garumā dažādas sarunas, lielākoties par online uzņēmējdarbību vai par kaut ko citu, kas man būs galvā. Tas, kas man var izsist ārā no šīm tēmām, ir, ja man ir citi plāni, ja es neatrodos Lielbritānijā, vai man ir kaut kāds tikšanās vai izstādes, vai arī vienu brīdi man būtiski es neizturēšu komentāru slogu, kuri citreiz nāk daļa negatīva komentāra, un katram cilvēkam no mums ir dažāds šis slieksnis, sāpes slieksnis, kuru mēs varam panest. Viens, ka citam būs divi komentāri, un viņš būs iznīcināts. Man šis sāpes slieksnis ir mazliet augstāks sāpes, šeit man ko sāpa, ka ja tev saka, ka tu visu tās, ko tu dari sūdzi, tu nepareizi, tu skamo cilvēkus un tādas lietas. Tas sāp, un ja šis sāpes lietnes man tiks pārsniegts, tad es apstādināšu tiešraidzi, varbūt es pat paņemšu un izdzēsīšu kanālu, es šeit esmu pavēlnieks un tirāns, un man ir tādas tiesības, un tos var izdarīt, es piemēram nesen neizturēju komentārus, kas man bija vienā fórumā, sakarā to, kas taisu tiešraidzi ar Adamu Dikeru, un es tagad ar viņiem cenšos mierīgā, pašlaik mierīgā gaitā sarunāties. Jā, vēl vienu lietu, ko es tomēr es vēl pievanēšu par šiem cilvēku tipiem. Es centos izdzēst savu kontu, viņu nedzēšu manu, viņi jau sāk aizvērsim kontu, mēs kontus nedzēšam, es pieminēju, ka es eju, es ar visu cieņu par fórumu, es paskaidroju savu situāciju, ka Ādama Dikera taisot tiešraidze ar Ādamu Dikeru, tomēr viņu pagātne man nes virsū daudz negācijas, ar kurām es vairs emocionāli netieku galā, vienkārši emocionāli tiek galā. Cilvēks 8 gadus nobankrotēja, sadegā, tagad viņš nāk atpakaļ. Tomēr no kopš tā laika ir palicis ļaunums, ir palicis aizvainojums, sāpes. Es ļoti bieži, bet man ir ļoti bieži šī sāpes tiek veidot, tiek novirzīts. Un es vairs ar šo, tur man sāpes liekas, tas ir pilns, un šoreiz es to es apstādīju. Un tagad es mēģinu vēl izsēsties ārā no šī lielākā foruma. Man nedzēšu ārā, un es sāku izmantot jau atsauksmes uz Eiropas Savienības GDPR likumiem. Un paskatīsimies, paslaik viņi pretojās, nu, paskatīsimies. Un sakarā ar to ir viena lieta, vedot sarunas ar otru cilvēku, jums ir jāzina, un uzreiz pašā sākumā jāzina, cik tālu šis cilvēks ies. Ja cilvēks ir bijis tiesa vienā, divās tiesās, piemēram, par parādu piedzīšanu, ja šis cilvēks saka, ka viņš jūs iesūdzēs tiesā, tie nav draudi, tas ir fakts. Cilvēks, kurš kaut ko pirms tam nav darījis, ļoti bieži kaut ko nedarīs. Bet cilvēks, kurš ir, tas ir tā, ja jūs redzat uz ielas un jūs redzat, ka konflikta situācija un ir būtiski, ir puķkāpos tavs saucamās, ja es nevienu tagad neaizvainoju, puķkāpos, tas nozīmē profesionāls cīnītājs vai MMA vai judists vai kaut kas, un viņiem ir tās ausis tik bieži, viņas sistas ir, ka viņām būtiski pārklēst un tāds puķkāpos skāva. Viņi nekad neblefos pa kaušanos, nekad neblefos, un viņš ies ar jebkuru. Ir cilvēki, ir jāzina, kurā brīdī ar jums neblefo. Un ja jums saka, ka jums būs tiesa, un ir cilvēks ir bijis tiesā, tad būs tiesa. Un tāpēc esat uzmanīgi un skatieties, neiejaucieties ar cilvēkiem, kuri ir bijuši jau kaujas situācijas, viņi no kaujas nebīstās, viņiem tā ir tikai nākošā diena. Par to gan esat apzinieties. Ja, cilvēki, kuri gājuši un maksājuši juristiem, kas ar viņiem īpaši neielaidieties dažādās lietās tādās. Tāpēc ir esiet uzmanīgi, ar kuriem cilvēkiem jūs blefojiet, ar kuriem jūs neblefojat, jo pretējā pusē nāks, un nevis vienkārši pārbaudīs, bet nāks all in virsum. Vai agrāk vai vēlāk, un vēl viena lieta, bet šam ir jāuzmanās no cilvēkiem, ar kuriem nonākot konflikta situācijā, viņi apkusta. Pilnībā apkust un pazūd. Un īpaši, ja jūs esat šajā situācijā nonākuši ar noziedzniekiem, īpaši, jo viņu diemžēl, viņu saprašana par problēmu, risinājumu ir kaužām vienkārša. Labi, būs šādas varbūt tumšākas nocīm, bet apzinieties, ko darat. Mūsdienās cilvēki sāk atļauties ar muti runāt visādus brīnumus un apdomāsimies, ko mēs runājam, jo vecos likumus par to, ko mēs esam pateikuši, var kāds pieminēt un apzināti teikt dažādas lietas, esat uzmanīgi. Plus, mūsu online kultūra ir aizmirsusi, ka pastāv. Tad vēlreiz es par noziedzniekam netāpat runāju. Ir noziedznieku kultūra, kura jauniem cilvēkiem nav zināma, bet pēc šīs noziedznieku kultūras, pēc padomju valstis un cilvēki joprojām ļoti liela daļa dzīvo. Un šādam cilvēkam jūs, piemēram, publiski nevarat pateikt, ka viņš ir vīriešu mīlētājs. Ja, es šoreiz izmantoju vārdus. Ja jūs publiski pateiksiet cilvēkam, kuram vārds viņam ir svarīgs, tad viņam pienākums būs jūs nosūtīt uz slimnīcu, jo es to esmu redzējis. Domājiet, ko jūs runājat online, Un, jo, nu, pēc tam gadās visādi, pēc tam nāk un prasa. Nav smuki tādas lietas, bet tādas notiek. Tās notiek. Dažādu cilvēku attīstības līmeņi ir, un citi dzīvo vienā gadsimtā, citi citā, citi vienā pasaulē, citi otrā. Ir jāapzinās, ka ir dažādi cilvēku tipi, dažādas saprašanas un arī būs dažādas reakcijas. Labi, tas arī visiem ražīgi dienu, jauku pozitīvu un būsim priecīgi par visiem mums, par to, kas mums ir, tiem, kuriem ir, un uzņēmē darbībā, nu ko, masu kāpi, ja tur aizmugarē, mēs tik brīnams priekš, vai ne? Čečā, labi, jauk, tiešām, jauk, jauk tie mums forši saulēni.